Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soinek urdin batekin.
Ama biterrietara iritsi gara, eta hementxe Izaro eta Inaute Lorrietak elkarlanen egindako Paris kantua entzuten ari gara. Badakigulako gaurko protagonistari, ba Izaro asko gustatzen zaiola. Egunon, Leire Artola, Beasaindik.
Egunon, eguardeon guztioi.
Zemuz, ondo?
Ondo, bai,
bueno,
ondo.
Giro edarrarekin beste bai. Aldarte bat, ez da?
Hori da, bai, beste argi bat, eta azkenan zuk esan dezuna beste aldarte bat, bai, egunari aurre egiteko.
Hoixe, oso ondo. Bueno, ba, hemen txegatoz, Beasaingo, ba, azkeneko hilabetetako, eta orain aurrera begira gauzatuko diren, ba, inbat, ekimenen berri emateko asmoz, Leire. Ondo iritze bali mazaizu, biharko egunari erreparatuko diogu, bihar, egun handia dugu, martxo haren zortzia, emakumen nazioarteko eguna, egitarau oparo antolatu dezute. Kontego zu pixka bat, egitarauean zentratu horretik, zein izango dan aurtengo zuen aldarrikapena?
Bueno, gure aldarrikapena azken finanez, nolabaitxe, ba, gaur egun adinekoak diren belaunaldi horren aldarrikapena da, ez? Izan ere, esan dezakegu, ba, belaunaldi hori gure gu baino zarragoak direnak, ba askotan estereotipatuta izan direla, ez, eta diskriminatuta behar bada, eta importantea da ba beraiek bizi izan dutena jakitea, baita ere gaurko egungo realitateaz ze ikuspegi kritiko duten, eta bueno, ba pixka bat erreparatu nahian, ba hori, ez, ba beraien jakinduria eta transmititzea, gu deno jakin dezagun eta hobeto ulertu dezagun, ba iragana, oraina eta etorkizuna, nola ez.
Mm-hmm. Bueno, beraz hortxe ba aitortza eta nolabaiteko babesa,
Alaxe da, bai.
Zaie. Bueno, eta orain bai, biharko adibidez, egitarau, ba, oparo hainbat ekintza antolatu dituzue, baino ez bakarrik biharko egunerako, martxo guztirako, ez da?
Bai, ala da, azkenean bihar da, emakumen nazioarteko eguna, baino, bueno, ba, martxoaren zortzearen bueltan, hainbat ekintza antolatu izan ditugu, ez? Jada batzuk, bueno, antzezlan bat eta pasatu izan dira, baino esan dezakegu, ba, gaur arratsaldean izango dela nolabaiteko hasiera, ez?
Bale.
Asmu belkarteak, ba, bere tailerretan egindako lanekin esposizio erakusketa bat antolatuko du, martxoaren 24 arte igartzan egongo dena, eta gero arratsaldean ere 6:30etan igartza jauregian ukiko dugu enbasadas izeneko mikro antzerkia. Iraupen motza izango duen mikro antzerkia, eta bertako protagonistatako bat Beasaindarra dugu. Beraz, hori ere aipatzekoa da.
Zalantzai gabe. Bueno, eta biharko egunari dagokionez?
Bai, biharko eguna, bueno, ba, goizean hasiko dugu, goizeko 11:00etan ikastetxeetako ordezkariak etorriko dira batzarraretora, eta bertan aukiko dugu horrelako jardunaldi bat, eguardian asmube kantolatuta ere izango dugu elkarretaratze bat, eta arratsaldean asamblada feministaren eskutik, dena aldatzeko lelopean izango dugu ekitaldiaren edo manifestazioaren hasiera. Bai, hori izango dugu pixka bat herrian, eta lemniskatak ere herrian eta goierriko zintzi elkarteak igartzan antolatu du mai inguru bat, eta mai inguru horretan hiru emakume izan ditugu, eta pixka gaia da, bueno, ba, enplegu beharrak eta horretarako estin bokazioak, eta horren inguruan aituko dira batetik goiekiko ekimen berritzaileko ardura duena den Maialen, eta Anpo eta Arcelorretak ko bi emakume, beraz, hiru emakumez osatutako mai inguru bat izango dugu arratsaldeko 7:00etan igartzagan.
Oso ondo. Bueno, eta gero baita ere, martxoan zehar liburu tailer erakusketa ere izango da, ezta?
Bai, hori da, bai, liburu tailerra izango da, gero, bueno, ba, irakurzaletasuna sustatzeko kanpainara abian jarri dugu,
bai?
Eta bertan ere ekimen bat izango dugu, bazkenean feminismoan begia jarrita, ba, liburu baten oinarrituta hiru minutuko bideoak egin ala izango dira. Hori ere ekimen berritzaile bat da, bai.
Hori da. Osak estreiniko ze aurten izango da lenda bizikoa.
Halaxe da, bai.
Oso ondo. Bueno, horretaz gain, goazen bestelako gehi batzu jorratzera, gazten emantzipazioa ba sustatu asmoz, etxibizitzak alokatzeko ba erreztasunak emate aldera, diru laguntzak emateko oinarriak onartu berri dituzu, ezta?
Bai, izan ere, bueno, ba gazten erronka do benetan preokupazio garrantzitsu bada, ez, etxe bizitza bilatzeko dauzkaten zailtasunari. Mm-hmm. Eta hori laguntzeko nahi horretan, Beasaingo udalak, 18-35 urte bitarteko gazteentzako diru laguntzak ematen ditu, beti ere beraien egoera ekonomiko eta bizikidetza unitateen arabera, bakarrik bizi diran, familian bizi diran, eta hoien arabera ematen dira urtebetez diru kantitate ezberdinak, ez? Mm-hmm. Beti ere emantzipazio bide horretan laguntzeko. Gogoan izan behar dugu Eusko Jaurlaritzak ere badituela, horretarako diru laguntza, gazte lagun programa, eta berriki entzun izan degunez, eta martxan jarri berria da emantzipa programa ere. Beraz, bueno, guzti horrekin bilatzen dena da gazteak, beraien etxe bizitza aurkitzeko bide horretan, erraztasunak izan ditzaten, edo behintzat bidea inmalkartsua izan ez badin, laguntzak eskintzea.
Beharrezko zaielako ez da.
Eta gure kasuan ere, gazteentzako, baino baita ere, mugikortasun urria duten edozein Beasaindarrek ere, ukidezakete, oztop arkitektonik gabeko etxe bizitza hori alokatu dezaten.
Mm-hmm. Oso ondo. Bueno, eta bide batez baita ere, tokiko merkataritza bizi berritzeko laguntzak ere onartu dira.
Bai, gertatzen da, ekintzaile batek negozio berri bat martxan jarri nahi duenean, lehenengo urtean izaten ditu diru gastu garrantzitsuenak, ez? Bai. Lokala atondu behar duelako, edo bezero berriak ere erakarri behar dituelako. Mm-hmm. Orduan hori kontutan hartuta, lehenengo hiru urteetan, Beasaingo udalak diru laguntzak eskaintzen ditu ekintzaile berri horri, eskaintzen dizkio, izan lokala alokatzeko, edo eta lokala erosteko. Izan daiteke ekintzaile berri bat, negozio berri bat jartzen duena herrian zehar, edo baita ere askotan negozioaren eskualdatze bat, ez? Generazio bat bukatu duelako eta jubilatu egingo dalako, eta negozio horri jarraipena emateko ere, berri horrentzako alokatzeko edota lokal hori erosteko diru laguntzak.
Laguntza hori. Osondo, bueno, aurreko hilabetean aipatu zenigun ez da, Beasain kantari programaren saioak grabatzekoak zirela, atzo, Goierri Telebistan estreinikoz ikusteko aukera izan genuen, nolako esperientzia izan da, Leire?
Nik uste dut oso valorazio positibo egin degula, ume askok parte hartu zuten, neska zein mutil, dintarte bateko ume askok parte hartu zuten. Grabazio momentuak ere nik uste politiak izan zirela, baino grabazioa baino lehenago dago lan hori, ez? Mm-hmm. Bertan aipatzen zuten bezala, batzuk etxean, garajetan, hartu euskal abesti bat, eta abesti horren inguruan koreografia bat prestatu, errepikatu behin da berriz, umeek azkenean gurasoak ere kutsatzen dituzte, eta azken finean leloa hori da, ez? Euskal kantu gintzaren inguruan, umeiek abesten eta dantzan jartzea, inolako lehiarik egon gabe. Mm-hmm. Hau da, erakusketa bada, dantza eta abesti erakusketa bat besterik ez da izan.
Ondo pasatzea helburu, euskeraz.
Ondo pasatzea, euskeraz, mm-hmm. eta euskal kantugintza hori suspertza sustatzea.
Oixe. Oso ondo, esan duen bezala, atzo estrinatu zen, eta urrengo saioa aste artean izango da, aste artero, ostegunero emango dutelako.
Aste arte eta ostegunetan emango dituzte Beasainen grabatutako kantari saioaren programak.
Oso ondo. Bueno, martxoaren 5 txakur jabe arduratxo izateko, ikastaroi hasiera eman zitzaien. Konta iguzu pixka bat, zein da txakur eredugarri programa honen helburue?
Bai, Beasaingo udalak ja badara matza urte batzuk, txakur eredugarri programa hau antolatzen, programatzen, eta txakur jabekide hoiek, ez, jabeak diren hoiek, eztea da helburua. Mm-hmm. Eta, bertan plazan ikusten ditugu, arratsaldetan izaten dira saioak, eta San Martin plazan ikus ditzakegu txakur jabeak bereien txakurrekin noski, mota ezberdinetako ariketak egiten, eta guztiok bizikidetza sustatu nahian, ohitura onak izan ditzagun, eta denok elkarrekin bizi gaitezen.
Mm-hmm. 5 edizioa aurtengoa.
Bai.
Arrakasta eta funtzionatzen duen seinale?
Hala da, bai, egia da, martxan jarri genuenetik, eta nolabait aitzindarik izan gea programa honekin. Ondo funtzionatzen duen programa badala, eta ekitaldi bat bukatu ostean, berrero hurrengoan pentsatzen hasten gehala, eta normalean zerrendak zabaldu orduko, bete egiten dira, edo behintzat, talde politia ateratzen da.
Uh-huh. Zenbateko iraupena izaten dute gutxora bera saio hauek?
Iraupena ordu terdi astean zehar olako bat izaten dute, bai.
Eta gero amaieran, okerrez banago, azterketa bat egiten dute, ezta? Eta titulazio bat ere jasotzen dute, bertara du?
Bai, programa bukatu ostean, azterketa egin, txakurrarekin, eta txakurroien eziketa ona izan dutenaren bueno, ondorio bezala, ba, jasotzen dute, bai, akreditazio dut, titulazio txiki bat, bai, hori da.
Ederki, bueno, bestelako gai bateragoaz, TAO, ordenantza berria aurkeztu dezute, ordenantza orain alegazio fasen aurkitzen da, eta jendaurrean martxoren 15 bitarte egongo da. Ordenantza hau, herritarrek ordenantza honetan herritarrek parte hartu dute prozesu guztian, ez da?
Bai, hau da, ordenantza baditu fase ezberdinak, guztia hau nolabait azterketa sakon batetik dator, ba, Beasainek, bueno, ba, mugikortasunaren inguruan ze arazo dozo bekuntza eskaini ditzaken, zentzu horretan egun daukagun TAO eremutik zabaldu egiten da, ez? Eta bilatzen duena da, ba, betiko oreka, ez? Egoiliarrek, egoiliarrea diran einean, ba, bueno, ukidezaten bere aparkalekua nolabait ez bermatuta, beti ez dalako posible, baina behintzat erreztasunak izan ditzaten, baina baita ere noski, ba, inguruko horretatik, dijoazten inguruko goierritarrak ere, bertan Beasainen erosezaten, ba, merkataritza sustatzeko asmorretan, bueno, ukidezaken ten zona bat aparkatu alizateko. Beraz, helburuak ezberdinak dira, baina bai fokua jarri nahi genuke merkataritza arloan. Guztionen atzetik ere badagolako merkataritza sustatzeko eta indartzeko helburu bat. Guzti hori esan da, bueno, ba, ordenantzak fase luzeak dira eta faseetan, bueno, ba, herritarrek egin ditzaketen noski bereien ekarpenak. Euki genuen lehenengo fase bat, non herritarrek bereien iradokizunak egin zituzten. Horrekin ja, aserako nespen eman genio, baina orain ja legazio fase bat ireki da. Jasotzen dira, bueno, herritarrek, elkarte, merkataritza elkarte, norbanakoak egindako proposamen hoiek, eta, bueno, lantzen dira, eta horren baitan, ba, lantzen da ordenantza bat gero martxan jarriko dela.
Vale, vale. Eta noizko aurre ikusten da gutxora bera hori martxan jarriko dela?
Irailean edo jartzeko asmotan gaude. Hori da, gero, klaro, gauza bada ordenantza, gero lizitatu behar da zerbitzua, eta guztiarekin ea oporrak bukatu ostean, ba, bueno, ba, martxan jartzen dugun ota zerbitzu berria Beasainen.
Osondo. Bueno, eta beste ekintza batera aipatu behar dugu, larun bat honetan, moda desfili inklusiboa izango delako Gernika pasalekuko frontoian. Gogoratuazi behar diegu entzulei, 2022an, Arteria Herrizoma proiektuak, ba, martxan jarritako ekimen baten, ikerketa bat intzutela, ez da, ba, egoera zaurgarrian zuden pertsonen parte hartzea, ba, kulturan sustatzeko, eta horrei tiraka, bueno, emaitzetako bat izan zen, ba, moda desfile bat ja.
Bai, honen oinarrian dago bertako bueno, partaidetako baten ametsa esango dugu,
bai?
Ba, hori moda desfile batean desfilatzaren izan dela, eta hortik tiraka, ari horretatik tiraka, Martereren eskutik, eta bueno, hainbat elkarten partaidetzarekin, ikastetxe bat ere badago, Beasaingo ikastola, eta Leire Santillan moda diseinatzailearen laguntzarekin, bueno, ba, larun batean izango dugu moda desfile inklusiboa.
Okerrez banau, ez da lehendabiziko aldi izango, ez da?
Gurean duela hilabete gutxi eduki genuen merkataritza sustatzeko moda desfilea. Eta bueno, orain izango da moda desfile inklusiboa,
baina inklusiboa lehendabizikoa
da.
Beste herrin baten daukete oroitzapena egin izana. Bueno, holako ekintzak ere egin behar dielako, ez da?
Bai, noski baietz, azkenean bueno, ba, guztion bete berra da, ez? Ikustaraztea eta denok bizikidetza lantzea azken finean eta denon arteko elkarte egintza hori ere sustatzea.
Zerrutan izango da, esan dugu Gernika pasalekuko frontoian izango dela, baina zein ordutan?
Arratsaldeko 7etan okerrez banago.
Oso ondo, Leire, ba, gure aldetik ez dakit zerbait gehiago aipatzekorik badaukezu.
Bai, nik aipatuko nuke, larun batean aipatu dugu, bueno, ez, ba, txalden aukiko dugula moda desfile inklusiboa,
bai.
Baina guardian ere Igartzako jauregian izango dugu dantza maisuei omenaldia eginez, Mikel Sarri Beasaindarrak egindako liburua, eta bilatzen duna da euskal dantzen lekukoa mantendu duten dantza maisu hoiei omenaldia egitea. Interesgarri izango da, bertako herri inguruko herrietako ordezkariak gonbidatuak izango gea, eta hortaz gain, bueno, ba, Gipuzkoako Foru Aldunditik ere aldu nagusia, diputatu nagusi den Eider Mendoza etorriko da, eta Mikel Sarriegiren hitzez eta dantzaren laguntzaz, ba, nik uste oso ekimen eta ekitaldi politi izango dela.
Seguro baietz. Ba, eskerrik asko, Leire, orain bai, ondo segi, eta datorren hilabete arte.
Eskerrik asko zuei, eta hurrengora arte bai.
Ondo segiagor.
Suas 24 horas tenho e mantenho o seu amor em minha pessoa. Either